imunologs, jaunas sievietes, seksuāla izmantošana. Uzreiz bija skaidrs, par kuru imunologu ir runa. Pāris dienu laikā pēc pētījuma vajadzēs izģērties publicēšanas, Latvijas Radio un Rebaltika saņēma ziņas no vēl 9 sievietēm, ka viņas Jevgēnija Nikiforenko kabinetā pieredzējušas ko līdzīgu. 5 no viņām piekrita intervijai un 2 pauda gatavību par imunologa darbībām rakstīt iesniegumu valsts policijai, kaut arī kopš piedzīvotā pagājis daudz laika. Sievietes stāsta par dažādu pieredzi.
Spriežot vispār pēc dēlu, ko es pēc tam atradu un izlasīju, man vēl paveicās, ja? Man bija tāds vieglais scenārijs.
Stāsta Maija. Viņas un pārējo sieviešu vārdi ierakstā ir mainīti. Maija pie Nikiforenko nokļuva 2010. Gadā, meklējot atbildi uz jautājumu, kāpēc viņas organismas reizēm uzrāda pozitīvu HIV antivielu testu, kaut arī paša vīrusa viņai nav. Kādā no vizītēm, kas notika jau pēc darba laika, ārsts palūdzis meitenei noģērbties, vajagot apskatīt kāju vēnas. Maija negribējusi to darīt, jo problēmu ar vēnām viņai nesot, taču ārsts bijis uzstājīgs.
Tā kā lai es apguļos, jau uzkušatas. Lai man pēc tam arī teica, kāpēc vispār vēnas skatās, kamēr cilvēks stāv, tad mums nevajadzēja gulēt. Apguļos. Un vienkārši man likās, ka viņš baigi dīvaini tausti manas kājas. Nevis kā ārsts, kurš tur vienkārši apskatās vēnas, jā, nu ko, tur ātri apskatās, varbūt kaut ko ir pataustīt un gatavs. Bet viņš man sāk glāstīt manas kājas. Viņš saka, glāsta un glāsta, viņš viņu neredza. Ne, jo tā kā es pret viņu esmu ar muguru, viņš man gājas glāsta, kājas ar vienu augstāk, un te viņš jau dibina man prieskarās.
Pārnākot mājās, Maija izlasīja atsauksmes par ārstu internetu fórumā un vēlāk par piedzīvoto uzrakstīja sūdzību gan Stradiņa slimnīcai, gan arī veselības inspekcijai. Slimnīcā reaģēja uzreiz.
Veids, kādā tika izdarīta izmeklēšana, nerespektējot jūsu iebildumus, nav nedz pieļaujams, nedz attaisnojams. Konstatētie ētikas un medicīniskās lietvedības pārkāpumi dakterim Nikiforenko tika izskaidroti. Esam pateicīgi par jūsu iesniegumu. Atvainojamies par nepatīkamo situāciju ārsta apmeklējuma laikā. Jums ir tiesības vērsties Latvijas ārstu biedrības ētikas komisijā vai citās kompetentās iestādēs, kas var šo situāciju izvērtēt un atbilstoši rīkoties. Darba tiesiskās attiecības ar Nikiforenko slimnīca ir izbeigusi 2010. Gada 16. Novembrī.
Veselības inspekcijā atteicās uzsākt administratīvā pārkāpuma lietvedību, jo pēc medicīniskās dokumentācijas ekspertīzes neesot konstatēts, ka ārsts Nikiforenko pacientes apskatē būtu pielietojis tādas izmeklēšanas metodes, kas atgādinātu seksuālo iegribu realizēšanu, kā bija minēts Maijas iesniegumā. Maijai tā nešķiet korekta atbilde.
Tas būtu dīvaini, ja viņš kaut ko tādu darītu un pēc tam viņš to pierakstītu. Ka viņa konstatē, ir vai nav bijis kaut kāda seksuāla rakstura darbības pēc dokumentācijas.
Cita paciente Garda stāsta, ka ārsts ārkārtīgi daudz uzmanības pievērsis viņas krūtīm. Tas gan noticis pirms vairāk nekā 10 gadiem, kad ārsts vēl strādāja Stradiņa slimnīcā.
Tā kā manā gadījumā viņš izmeklēja krūtis, man tas tajā brīdī nelikās nekas tāds patoloģisks, un es pieļauju, ka nu, tam tā ir jābūt, ka viņam ir tiesības paskatīties, pataustīt krūtis. Bet tajā pašā laikā, nu toreiz man nebija pieredzes ja, ar to, es biju diezgan jauna. Tagad, zinot to, kā profesionāli izmeklē krūtis, ginekologs mēs zinām, ka viņš to dara, nu varbūt 30 sekundes. Viņš ir profesionāls, viņš zina, kur kas ir jāskatās, un viņam nevajag 5 minūtes meditēt par šo tēmu. Ja? Nu, tāpēc man šķiet, ka tas nebija īsti labi. Man tas likās par ilgu arī toreiz. Ja?
Pārējās 3 sievietes atceras ginekoloģiskas pārbaudes, pieskaršanos dzimumu orgāniem vai to stimulāciju un analīzes. Vairākas sievietes stāsta, ka pieraksts pie Nikiforenko vienmēr kavējies, pat par 1,5 stundu, jo pacientes viņa kabinetā pavadījušas ilgu laiku.
Nu, tur bija tā, ka kā pie ginekologa jānogunās kreslā, un tad, nu, tad tā kā ginekologs viņš to ņēma to analīzi vai kā, bet nu, viņš to darīja ilgstoši, tā kā savu roku pabāžot dziļāk nekā vajag, manuprāt. Un jā, un tā kā noraksturoja arī komentāros, es lasīju, ka viņi īšķis tiešām atradās tur, kur, tieši, nu, kur nevajadzētu atrasties. Un viņš tur darbojās līdz kaut kādām nu, desmit minūtēm, un kas man likās tā dīvaini, un tad viņš teica, lai ņem tās analīzes, kad ir jāatslābinās. Tāpēc arī viņš man ir tā spilti palicis atmiņā, tas dakters, un līdz kas ir atdīt to rakstu, es saprotu, ka runiet citai par viņu.
Nē, nekādus instrumentus viņš sākotnēji neizmantoja. Vismaz es neatceros, ka viņš būtu kaut ko, teiksim, skatījies tā kā ģinekologs sākumā, jā, tur ieved un paskatās kaut ko. Nē, man liekas, viņš tā kā sāka kaut ko taustīt, bet nu, pēc tam bija, jā, tas ko arī citas stāstīja tās ritmiskās kustības, un kad spieda ļoti spēcīgi uz klitora virsu, tā ka tas bija arī sāpīgi un nepatīkami. Es nezinu, cik tas ilgi bija, bet noteikti kādas 5 minūtes līdz 10, jo man arī sāka trīcēt kājas pilnīgi tā kā drebēt. Un es atceros, jā, to sajūtu, ka es pilnīgi, nu, es jūtu, ka mani mēģina novest līdz orgasmam.
Marta atceras vairāk nekā vienu vizīti.
To es atceros, viņš neko nepaskaidroja, viņš tievietoja pirkstus manos dzibam orgānos un ļoti ilgi tur tā kā, es nezinu, nu, turpināja bāst tos pirkstus. Un kaut kādā brīdī, nu, tas tiešām ilga krietni ilgāk nekā vispār liktos normāli un pirmo reizi piedzīvoju, ka kāds tik ilgi vēlas veikt pārbaudes. Man visas tās reizes ir diezgan saplūdušas kopā, es neatceros, kas īsti notika kurā reizē, bet es atceros, ka izģērbos es vairāk nekā vienu reizi, divas noteikti, varbūt trīs.
Marta arī stāsta, ka imunologs konsekventi stāstījis, ka viņai kaut kas skaiš, un viņš cītīgi meklē tam cēloņus. Pēc tam vēl vairākus gadus vajājusi sajūta, ka ar veselību kaut kas nav kārtībā, un 5 gadus vēlāk viņa nonākusi akūtā hipohondrijas stāvoklī, kuru nācies ārstēt pie terapeitiem un lietot zāles. Pacienti Lieni satrauc sabiedrības reakcija.
Tas, kas notrigeroja vismaz tajā 17. Gadā diezgan spēcīgi, ir tur kaut kādi komentāri, kuri saka, tur bija kaut kādi izsmējošie, ka pati aizgāja, nekas ar mani nenotika, esmu vīlusies, sāku iedzīvoties kompleksos, vai es tik šausmīga. Man liekas tāds, un, nu jā, tas moments, ka es pilnīgi atceros, ka viņš bija vīrietis gados, man viņš galīgi nelikās simpātisks, viņš bija milzīgs, un nē, es domāju, ka arī 40 gadīga to nevēlētos, bet nu kur nu 20 gadīga, jā. Tas vispār nav, es domāju, tas, kas ar to nav saskāries, nekad viņš nevar iedomāties, cik tas ir pretīgi.
Pirms nedēļas publiskotajā Latvijas radio un pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika kopīgā pētījumā ar nosaukumu Vajadzēs noģerties, arī vairākas citas sievietes stāstīja par to, kā ārsts veicis ginekoloģiskas manipulācijas, kaut gan šādas apskatis neatbilst viņa specialitātei. Turklāt sieviešu aprakstītās manipulācijas ginekologi nemaz neveic. Veselības inspekcija mēģina norobežoties no šī gadījuma, atrunājoties, ka tā izvērtē tikai jautājumus, kas attiecas uz ārstniecības kvalitāti un vardarbība esot policijas lauciņš.
Pēc šī Rebaltika raksta vajadzēs noģērties, veselības inspekcija nav saņēmis nevienu papildus iesniegumu ar sūdzību tieši par šo te daktaru Nikis Ferenko. Un būtībā kopš lietas izmeklēšanas ir pagājuši aptuveni 13 gadi, un lieta noteikti netiks pārskatīta, jo lieta arī ir nodota arhīvā. Un būtībā veselības inspekcijas tā kompetence ir veselības aprūpes tieši uzraudzība, un ja šādos gadījumos, kad veselības aprūpes laikā ir noticis, tā teikt, noziedzīgs nodarījums, par to ir jāvēršās tieši valsts policijā, ja jo viņi izskata tieši noziedzīgi rakstura šādu gadījumus.
Līdzīgi atrunājas arī Latvijas ārstu biedrība, kuras valdes sēdē šī situācija pārrunāta otrdien, 14. decembrī. Biedrības viceprezidents Māris Pļaviņš uzsver, ka jāņem vērā nevainības prezumpcija, un kamēr ārsts nav notiesāts, biedrība viņam nevarot apturēt vai anulēt certifikātu.
Tas pēdējais likums, kas regulē certifikāciju, patiesībā ir pieņems tikai 2012. Gada nogalē, un tātad mums jāatkāpjas vairāk kā 10 gadi atpakaļ, un tad mēs saprotam, ka toreiz vēl bija mazākas iespējas pašai ārstu biedrībai vēl jau vairāk, noteiksim, atņemt un anulēt certifikātus. Un arī jaunajā likumā ir diezgan stingri norādīts, ka tās tiesības nu, teiksim, atņemt ārsta certifikātu vai pārtraukt viņu darbību, nu, lielā mērā ir tieši tiesai un prokuratūrai.
Ministru kabineta noteikumos par ārstniecības personu certifikācijas kārtību minētas vairākas situācijas, kurās certifikātu var apturēt, un to vidū ir arī šāds punkts.
Certifikācijas padome anulē certifikātu, ja certifikācijas institūcijai ir kļuvis zināms, ka ārstniecības persona profesionālajā darbībā ir būtiski pārkāpusi profesionālo darbību reglamentējošos normatīvos aktus un ētikas normas.
Noteikumos uzskaitītas 10 organizācijas vai personas, kas certifikācijas institūcijā var iesniegt priekšlikumu par ārsta certifikāta anulēšanu. Veselības ministrija, Veselības inspekcija, ārstniecības personu profesionālā organizācija, iestāde, kurā ārsts strādā, un to ētikas komisijas, un virkne citu. Latvijas imunologu asociācija neatsaucās aicinājumam vērtēt Nikiforenko darbības. Pats Nikiforenko šobrīd joprojām turpina pieņemt pacientes laboratorijā Biokon. Tā nodarbojas ar medicīniskiem izmeklējumiem un pie viena piedāvā pierakstīties pie imunologa. Mājaslapā norādīts tikai Nikiforenko tālruņa numurs, bet interesējoties reģistratūrā, kā speciālistu sauc, darbiniece nosauc tikai vārdu – Jevgēņijs. Uzvārdu nosauc tikai pēc īpaša uzaicinājuma.
Da.
Labvakar, vai es runāju ar Nikiforenko kungu?
Jā.
Šeit no Latvijas radio žurnālisti Zane Ārmane zvana. Es gribēju pajautāt par tām apsūdzībām no jūsu pacientēm. Šobrīd ir uzrudušās vēl vairākas sievietes, kuras apgalvo, ka tas, ko izpētīs...
Man neinteresē šitas baumas.
Tas nav baumas, gluži par tām.
Laboratorijas vadītāja Anita Bēriņa atsakās komentēt, vai uzņēmums nav saskatījis kādus riskus, pieņemot darbā ārstu ar apšaubāmu reputāciju.
Šo tēmu mēs nekomentēsim, ja vakar es jau vismaz nestāstījis. Sabiedriskiem mēdījiem. Par to jāpienāt būs šo informāciju.
Jāatgādina, ka pēc saņemtiem vairāku sieviešu iesniegumiem valsts policija 2009. Gadā uzsāka kriminālu procesu, kurš pēc 4 gadiem tika izbeigts, un lieta līdz tiesai tā arī nenonāca. Sievietes šo lēmumu pārsūdzēja vienreiz, bet prokuratūra to atstāja spēkā. Taču pēc podkāstā dokumentārijas publiskotā pētījuma ģenerālprokurors Juris Stukāns nolēmis vēlreiz pārskatīt lietu, pieprasot visus tās materiālus, lai lemtu par to pārbaudi un turpmāko rīcību. Zane Ārmane, Latvijas radio.